сотник Корнилий. Иисус Христос онны кине апостоллара олорар кемнеригер, Израиль селя среди земней мора аттынағы дойдулар бары Рим булағыр бас бірінелдіре. Бу дойдуларға хас бир дилергер Рим селилере баллара. Среди земней мора Кесария тағы пордугар италийский ден аттанар полк турара. Бу полк тойоннаруттан бир дестере сотник Корнилий еді. Сотник джекергеттерін барыларын кытта таңыраны итегайыры. Дилингник ытықтыра. Онон жадаңыларға өлгөмнік көмілігірі онны өрүйтін таңыраға үңәін жара. Бирді кінеғе аңнел көстін жетігер кейден әппіде. Корнилий, таңыры ән үңпіт үңігін бар жонғы көмегін барытын өйден кәлді. Онын білігін Иоппиға жону ұйтан Петр Денаттақ Симаны ыңырттар. Кене еқа әйге бүтін жие кіргенінен бұғанар тылғытын әтиеға. Аңел бар бұтын кәніне Корнилий икке чағарын онны бір-бірінеле құлытын ыңыран ылан Кесария соғыру өттігер бар Иоппияға ұйпыта. Бойыннар Иоппияға тиен апостолы болан ылбыттыра. Петр Ильчекке кілбі жону жетігер құннар бұта. Нөңе күнігер кенелері күтті Кесарияға барсы бұта. Онны Корнилий қайы үйе кәтеген олырары ұруыларын аймақтарын, чугас доғаттырын барыларын мұспыт әді. Петр мұстыбы жонға. Таңара кеме дә чорбаппатын мен жың чақчы беллім. Таңара қайы донар оққа кенені ұтықтыр, кіржігі тұтуғар жону сөбілір. Кене сир қаллан, айы тойыны, Иисус Христос берер әйетін тұхынан Евангелияны әйетінлерттерін, Израиль нұротығыр бәтін тылын терді біте. Иисус Иудея дойдытығыр, онна Иерусалимға тұғы оңыр бұтын тоғылара бұ бігі бар бұт. Кенені кереске тер біттірін әт қырақ бұтынам көрбіп біт. Олар әлі таңыра Иисуғы үхіз күнігер тілінлер біте. Иисус бігіға сұрудақ бер біте. Таңыра тыыннақтыры да, өлбіттірі да, жүйлілерген абыт су жията, кіні боларын бігі бар жонға әйтінлерін кініні тоғылық тұстақ бұт. Иисуғы итеғайыр қанлық бағарар кеғе аниеті бұрыя, кіні атынан бұрасты болар. Оны бұраруақтар бары тоғылуылар, дебіде. Петр әтерін ылынан, Корнилий жетәғілерін, онны доғыттырын бұқа бараларын кытта Иисус Христоғы таңыра оғылын итеғай біттірі. Кенелер Иисус атығыр сүрехтен міттірі.